Šobrīd mēs atsākam skatīt domas darba kārtības 59. jautājumu, un tas ir par atļauju tautas naudu izglītības pārvaldē pieņemt grāmatas bez apsūdzības. Un ziņos mums izglītības pārvaldes izglītības darba speciālists Lienīte Krūzīte. Lūdzu, Lienīte.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par atļauju tautas naudu izglītības pārvaldē pieņemt grāmatas bez apsūdzības. Ir saņemts dāvinājums no Latvijas Nacionālās bibliotekas, 5 dažādu grāmatu rakstu krājumi, un kopējais grāmatu daudzums ir 900 grāmatas, un kopējā summa ir 2183,54 €. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Jūzefa Daupeca, Mainis Stūrmans.
Man ir jautājums tāds, eiro centi vai centi? Tas ir nepiesienos, bet parasti centi vajag. Nu, jā, labi, centi. Jā, to es tā gribēju piesīt.
Labi.
Paldies. Jā.
Paldies, es saprotu, tas ir tehnisks labojums, jā? Labi, Ainis Stūrmanis.
Jā, man ir jautājums, mums katru reizi ir jālēm par atļauju saņemt dāvinājumu, teiksim, konkrētai bibliotēkai. Tas ir jādara obligāti katru reizi, jā?
Dainis Karols, lūdzu vēlas, ko teikt?
Es atbildēšu, jā, Ain, mums ir pieņemt pašu savu noteikumu, un, no, zinām, summa sasniedzot ir jābalso par jebkuru dāvinājumu saņemšanu.
Ok, paldies, jā.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumu un viedokļi. Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu, kad pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums par precizējumiem tautas naudas domas 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos numuru 38. par nomas maksas samazināšanu nedzīvojamām telpām tautas novada pašvaldībā. Un ziņo mums juridiskās nodaļas, juridiskās atbalsta daļas juriste Diāna Tabulēviča. Lūdzu, Diāna.
Jā, minētie saistošie noteikumi tika nosūtīti saskaņošana un atzinuma sniegšanai Vides un aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, Finanšu ministrijai un Zemkopības ministrijai. Jāsaka, ka vairams noteikums, saistošos noteikums apstiprināja bez iebildumiem, savukārt Finanšu un Zemkopības ministrijā izteica priekšlikumus. Konkrētie priekšlikumi 4 ir iekļauti arī saistošos noteikumos. Šie precizējumi būtībā ir atreferējums no regulām vai no ministra kamerēta noteikumiem 715, kas ir noteikumi par de minimis atbalstu uzskaits un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalstu uzskaits veidlapu paraugiem. Lūdzu lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies vēl uz deputātiem. Jā, Dainis Karols, pēc tam Adeks, jūs gribējāt balsot jau?
Nē, precizējoši jautājums, es gribēju pat demiemīs. Ja ir priekšlikumi no Finanšu komitejas, tur varams pēc tam atbalstīs vai kā viņiem es tur ir sadarbība?
Šajā gadījumā, šajā gadījumā Finanšu ministri ir aicinājusi atkārtot, ka nosūtīt ar precizējumiem jūs aizstošos noteikumus, un mēs paralēli, protams, nosūtīsim arī varamam.
Paldies.
Jau ar precizējumiem.
Paldies. Es saprotu, ka kolēģi tev rokas, jā, Oļegs Solojovs. Jeb nē. Labi, tad Ainis Stūrmans, jā?
Jā, man tikai Diāna jautājums, Diāna. Tie nav, kā reiz tie priekšlikumi, ko mēs tautsamības komiteja izņemām ārā, pats cik jau nosaka regulas, nosaka to pašu pie sevi.
Jā, tā ideja bija tāda, ka neatreferēt regulu vai ministra kamerēta noteikumus, bet es saprotu, ka Finanšu ministrijai ir stils atreferēt tomēr.
Jā, mēs gribējām vienkāršot, bet nu atkal mums.
Jā, jums ir taisnība, jā.
Skaidrs, paldies jau.
Paldies, Aldis Pinkens.
Īsa korekcija ceturtajam lemjošās daļas punktam, manuprāt, tur divreiz ir de minimis ar divi S galā, tā jau tā viņi nerakst.
Paldies. Ar vienu S, jā, taisnība.
Paldies, vēl kāds vēls, ko bilst šajā jautājumā? Tad es tagad gan aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, balsojot par lēmums, ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Jurim Orinskim savienot amatus un ziņojumus Dundagas pagasta pārvaldes juriskonsuls Aigars Šturms. Lūdzu, Aigars, un Aigars ziņos arī nākošo jautājumu.
Ja. Ir saņemts iesniegums no Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Juro Orinska lūguma atļaut savienot viņa šo amatu ar valdes priekšsēdētāju amatu biedrībā Mednieku klubs Kalmeša. Izskatot iesniegumu, tik secināts, ka atļauja savienot amats nav nepieciešama, tāpēc lēmuma projekts par to, ka informējam Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Juro Orinsku par to, ka amata savienošanai atļauja nav nepieciešama.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi Ilva Norenberga pēc tam Aldis Pinkens.
Jautājums, vai šādos gadījumos ir nepieciešams veidot domas lēmumu. Mēs informējam cilvēku, pamatojoties uz iesniegumu, sniedzam atbildi, ka nav nepieciešama domas lēmums šādā veidā, līdzīgi bija arī Kalvim, kad nevis tiek atbildēts ar atbildi uz iesniegumu, bet tiek sagatavots domas lēmums.
Līdzīgi bija arī šodien.
Roberts Šilin.
Jā. Nu, tur droši vien tehniski to jautājumu varētu paskatīties, kā to labāk darīt, bet tā doma, kāpēc tomēr beigās es viņus tos lēmumu projekts laižu sēdi, tāpēc, ka pirmkārt šajā gadījumā bija ļoti steidzam un tāpat tās aizgāja pēdējās dienās tas lēmumu projekts tikai tas viens, otrs ir viens no vienā no gadījumiem, kad principā līdzīgi bija iesnieguma iesniedzējs, tomēr vēlējās arī saņemt domas lēmumu. Lai tajā gadījumā, ja viņam kāds kaut ko saka vai pārmet, tad viņam būtu domas lēmums. Un tad vēl domāju par to, ka varētu mēs to informējušo vēstuli citādākā formā kaut kā aizsūtīt un tādā veidā viņam pateikt cilvēkam. Bet tur ar tā mazliet triki var sanākt, jo principā par šo jautājumu būtu jālēm tam, kas iecēlis ar konkrēto personu amatā. Un kaut kā likās, ka noteiktos gadījumos varētu būt tā, ka pieņemsim jums kā deputātiem arī varētu rasties kaut kādi jautājumi, kāpēc mēs esam iecēluši amatā, bet par šo jautājumu lēmuši neesam. Tāpēc man likās, ka nebūtu problēmas, lai es tās domas sēdu.
Paldies, Aldis Pinkens.
Paldies, kolēģi Ilva. Manā vietā uzdeva mani jautājumu. Viss skaidrs. Paldies.
Paldies, Dainis Karels jautājumu.
Jā, Ilva uzdeva līdzīgi jautājumu. Es to, ko es gribēju jautāt, bet Aigars, tur varbūt arī vērts paskatīties citu pašvaldības pieredzi, jo es domāju, ka mums ir kā domē jābalso par saskaņojumu došanu, bet nevis informēt par to, ka nav nepieciešams. Varbūt, ka ir vērts paskatīties, mums ir maz šādi iesniegumi, jā, bet es iedomājos, ja būtu ļoti daudz un katram domas lēmums vajadzīgs par to, kad nu, mēs vienkārši informējam, ka šāds saskaņojums nav vajadzīgs, jā, tur nevajag domas lēmumu.
Nu, es digni neiebilstu.
Jā, varbūt,
ka ir vērts. Ja mēs atceramies to, ka šādi esam runājuši.
Jā.
Labi, paldies, bet šobrīd es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par atļauju Edvardam Ratniekam savienot amatus.
Jā, ir saņemts arī iesniegums no Edvarda Ratnieka, kas ir mērsargos pārvaldes valdes loceklus, un viņš lūdz atļauju savienot šo amatu ar politiskās partijas, Nacionālo apvienību, visu Latviju, Tēvzemē brīvībai, valdes locekļu amatu. Izskatot iesniegumu, secināms, ka nav šķēršļu atļaut šos amatus savienot, tāpēc lēmuma projekts ir atļaut šos amatus savienot.
Paldies. Jautājumi. Dainis Karaus.
Šeit Aigara, es gribētu nedaudz precizēt. Tas ir politisks amats nu, konkrētās partijas valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis. Tas nozīmē to, ka es arī esam konkrētas partijas valdes loceklis. Vēl starp mums ir deputāta partijas valdes locekļi. Tad, un ko tad doma? Tagad lem par to, vai es varu būt pieņems, vai kāds cits var būt kāds konkrēts partijas valdes loceklis?
Nu, tieši tā.
Tad kaut kas, nu, deputāti tagad nobalsojot pret, tas nozīmē to, ka Ratnieku kungam būtu jāatsakās no valsts locekļa amata, lai viņš varētu būt mērsargos pārvalde, valdē.
Tas, ko likums nosaka, viņam būtu jāizvēlās, kuru amatu viņš vēlās.
Kaut kad man bija diskusija, bet tas tur nebija tik viennozīmīgi. Es mēģināšu attīt atpakaļ, ja man arī bija saskārus, bet tas nozīmē, nu, partija tā ir brīvprātības iniciatīva, kur izvēla konkrēti partijas cilvēku darboties konkrētajā valdē un politiskajā darbībā. Šādā veidā domas deputātiem ierobežot kāda, nu, citas, jo mēs esam visā politiskā pārstāvniecība, mums ir lemt par kādu citu cilvēku politisko darbību, ja, šādā veidā ierobežojot. Nu, tad viņš, nu, es tur, ja nav noteikts to, ka politiskās partijas valdes vai, nu, nevar būt par ostas valdē, ja, tas ir viens, ja noteikti pie kritērijiem, kas var būt ostas valdes locekļi. Ja, tas ir viens, un tur varētu būt, nevar būt politisko partiju biedri, ja, būt pieņemsim noteikti likumā, tad ir skaidrs, ja, vai būt jālēm, ja, būt norādīts, ja, bet šādā veidā, manuprāt, kaut kā dilēma rodās.
Paldies, Ilva Norenberga.
Vai šis regulējums gadījumā neatiec uz tiem, kas ieņem algotu amatu?
Šis gadījums ir tieši attiecībā par to, ka konkrētā persona ieņem amatu, kurā doma viņa ir iecēlusi. Šādā gadījumā nav paredzēts izņēmums. Viņam attiecībā uz biedrībām, nodibinājumu un tamlīdzīgām fondiem. Tur ir paredzēts izņēmums, ka šādos gadījumos atļauja nav nepieciešama. Tāpat izņēmums, piemēram, ir deputāts. Deputāta tam nekādas amatu savienošanas nav jāprasa, bet tajā gadījumā, kad persona ieņem ostas valdes locekļa amatu, viņam šajā gadījumā izņēmums nav paredzēts un atļauja ir jāprasa.
Paldies.
Paldies, Dainis Karos.
Es izpārmēju šīs balsojumā nepiedalos.
Paldies, Gaits Bērziņš.
Pieņem, ka šis varētu būt interpretācijas jautājums. Protams, kad mēs varam balsot par šādu lēmumu projektu, bet man būtu tomēr aicinājums, lai viestu skaidrību par šādām līdzīgām situācijām, proti par to, vai personai, kura atrodas politiskās partijas valdes locekļa amatā, ir nepieciešama atļauja no darba devēja vai institūcijas, kas ir lēmusi iecelt šo personu konkrētā pamatā. Lūk, to mēs skaidrojam oficiāli knabam, lai mums ir es domāju, šeit klātsošiem, uz ko tas īpaši attiecās, būtu skaidrība par šādu veidu situācijām. Jo, jāsaka, manā praksē tādi gadījumi man nenāk prātā, kad attiecīgi būtu lemts par atļaujas došanu savienot amatus ar amatus politisko partiju valdē, bet nu, tas ir savā ziņā interpretācijas jautājums.
Labi, paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem, kuri piedalās balsošanā. Lēmums ir pieņemts. Šīs dienas 63. Darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumiem, saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Talsu novadā un ziņos Ainārs Korulis, juridiskās nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs. Lūdzu, Ainārs.
Jā, paldies. Tātad jūs priekšā ir attiecīgi saistošie noteikumi. Un lēmuma projekts par šo noteikumu atcelšanu. Paskaidroju sekojošo, ka tad, kā jūs visi atceraties, 25. Novembrī mēs lēmām par šo saistošo noteikumu par sabiedrisko kārtību tās novada apstiprināšanu. Protams, jau arī darba grupā jau pašā sākumā bija skaidrs, un viedokļi dalījās bija tā, kad tika lēmts arī par to, ka tomēr šos saistošos noteikumus mums ir nepieciešams pieņemt. Attiecīgi paredzot šo administratīvu atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Tomēr jau iepriekš jau vairāk kārt izskanēja arī no varam. Tad iebildumi par to, ka visā Latvijā būtu noteicami viena sabiedriskā kārtības noteikumi un katrai pašvaldībai būtu jāizvairās pieņemt savus saistošos noteikumus šajā sabiedriskās kārtības jomā. Līdz ar to, tomēr mēs domājam, ka būtu tomēr labi turpināt šo arī ar iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem numur 9, kas ir spēkā vēl līdz šim, pieņemtie sabiedriskās kārtības noteikumi, tad mēs arī atsevišķi sadalījām šos visus devītos noteikumus un paredzējām, ka tomēr pieņemsim šādas noteikumus. Bet nu, varam ir 17. decembrī atsūtījusi iebildumus ar tad konkrētām norādēm par visiem punktiem, lūdzot tad tomēr izvērtēt, vai šādi sēstošie noteikumi attiecīgi būtu nepieciešami tās novadā, jo šos konkrētos jautājumus regulē likumi, un tad varam ir, kā jūs redzat, konstatējošajā daļā ir norādīti tad viņu iebildumi, arī likumi, un arī ar šo atzinumu ir iespējams iepazīties. Tā kā es piedāvāju jums tad izlemt jautājumu par to, ka mēs tomēr šos saistošos noteikumus, pareizāk sakot šo lēmumu, ar kuru tika apstiprināta 25. Novembrī šie saistošie noteikumi numur 45 atzītu par spēku zaudējušiem. Līdz ar to mēs arī atzītu par spēku zaudējuši arī 20. Gada, arī saistošos noteikumus, kur netika, nestājās spēkā un neatiecīgi tad lūdzu jūsu lemšanai. Paldies.
Paldies, vai līdz deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu vai jā, Aldis Pinkens lūdzu?
Tā, man bija jautājums par to, vai nekas no šiem saistošiem noteikumiem mums nepazūd, nu tāds būtisks. Punkti tur bija pietiekami daudz un vēlums bija arī nemaz, mēs varam iztikt bez visa tā, kas tur tika minēts šajos noteikumos. Vai mums kādos citos ir kaut kas jāieliek līdz ar ko?
Jā, es sapratu jūs jautājumu. Paldies par jautājumu. Jā, šie, tad varam mums konkrēti norādīja, tad visi šie jautājumi ir tad ugunsdrošības likumā, atkrituma apsaimniekošanas likumā, arī administratīvās atbildības, administratīvās sodu likumā, un pārsvarā viss ir tikai atkarīgs no faktiski mūsu pašvaldības policijas kapacitātes, cik veikli un izvēcīgi mēs tad varam šos te likumus arī piemērot jā, bez šiem saistošiem noteikumiem. Tāpēc es neredzu, nav neviena punkta, kurš būtu tā kā, kuru mēs varētu pazaudēt. Ja? Un nav, visā atbildi ir nav.
Labi, paldies, sapratu.
Paldies, Gundars Sebs, pēc tam Dainis Karals.
Vai šāda noteikuma atcelšana ir pārunāta un saskaņota ar mūsu municipālo policiju un vai viņi varēs turpināt uzturēt kārtību gan sabiedrisko kārtību, gan arī teritoriju, gan arī varbūt nu, tos likuma pārkāpējus, kas viņiem labāk zinām, kādu rakstu likuma pārkāpēju vai kārtības traucētāja tals novadā ir, vai viņi varēs saukt viņus pie atbildības visos gadījumos.
Jā, paldies. Tad paldies par jautājumu. Ja esmu arī deleģējis, arī administratīvai komisijai, tad konkrēti arī Ilgonim, Grosvaldam un arī Evai Diškalnē. Diškalnē, jā. Esmu deleģējis un arī Mārim Grīnvaldam, pašvaldības policijas vadītājiem, bet nav bijuši nekādi konkrēti iebildumi, priekšlikumi. Nu, faktiski, mēs pieņemam to zināšanai, jo tāda ir varam prasība, nostāja. Un ja arī, piemēram, telefonu sarunā varam pārstāvis minēja, ka ja arī ir pašvaldībai kaut kas īpašs nepieciešams šajā jomā, tad ir nepieciešams tomēr ierosināt arī, ka viņi varētu to lemt tālāk jau caur ministriju, virzīt attiecīgu izmaiņas attiecīgajos likumos vai ministra kabineta noteikumos, ja tāda īpaša atsevišķa vajadzība būtu nepieciešams. Nu, tas ir noteikti kāda sabiedriskās kārtības noteikuma, kas nav paredzēts likumā. Nu, līdz ar to mēs tā arī pieņemam, ka faktiski varam bez tā arī iztikt. Un par jautājumā par piemērošanu, viss ir atkarīgs, kā jau teicu, no kapacitātes un policistu profesionāla sagatavotības. Tieši attiecībā par juridiskajām zināšanām. Ierunājumi, jā. Tā kā, nu, nezinu, es domāju, ka nekas īpaši nevarētu būtiski mainīties, jo likumi ir un bija spēkā līdz šim, faktiski atliek tikai viņus piemērot. Paldies.
Paldies, Gaidis Bērziņš. Dainis Karols. Dainis Karols, es pirms pēc tam Gaidis Bērziņš būs šoreiz.
Jā, pašvaldības policija līdz šim ir strādājusi un viņa pamatdokuments ir bijusi pašvaldības aizstošie noteikumi viņu ieviešana dzīvē un realizācija un tam līdzīgi tā ir viena no viņa pamata mantrā var teikt pēc kā viņi ir strādājuši atceļot sabiedrisko kārtību tāls novadāšos noteikumus es skatos labi ir viens ir 21. Gadā ko mēs nesen pieņēmām otrs ir 20. Gada vai šā 20. Gada vai citu gadu nav citos novados arī bijuši, kas ir jāceļ, ja mēs skatāmies, ja mēs 20. Gada tals novada pašvaldības kārtības noteikums atceļam, es pieņem to, kad arī tādi bijuši Dundagā, Rojā un Mērsrakā.
Jā, paldies par jautājumu. Jā, bija Dundagā, Dundagas pagastā arī un Rojā. Mēs attiecīgi izstrādājam atsevišķus saistošos noteikumus, kur paredzējām, ka šos noteikumus atzīstam par spēku zaudējušiem. Tas ir atsevišķu noteikumu jautājums. Par to mēs vēl neesam saņēmuši no varam nekādus iebildumus un arī pozitīvus atzirumus neesam vēl saņēmuši. Tāpat kā no saistošiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu tāls novadā. Bet tas, ne, tas nevar ietekmēt nekā. Tie noteikumi tiks atcelti un jautājumā par to, kad varētu būt, ka mēs esam līdz šim piemērojuši. Un, cik es sapratu arī no administratīvās komisijas vadītāja atskaitas, ka ir daudzas lietas bijušas ierosinātas un arī veiksmīgi tad pabeigtas. Gribu pateikt to, kad šis arguments, protams, ir pozitīvs, bet tas arī nozīmē to, ka, ja tomēr attiecīgais administratīvā pārkāpuma subjekts lēmtu iet un pārsūdzēt un sūdzēties tālāk augstākā administratīvā apgabala tiesā vai vienkārši tiesā, tad viņš arī iespējams panāktu sev labvēlīgāku spriedumu, jo ir tā, ka ar pašvaldības saistošiem noteikumiem jautājums, kurus jau regulē likums, mēs nevaram, nu, tieši šajā sfērā, sabiedriskās kārtības sfērā, nevarēsim piemērot. Tāda tiesa sprieduma, protams, manā rīcībā nav, bet cik es sapratu no varam pārstāvu, ka tāda ir ļoti daudz.
Labi, otrs jautājums, tad vai visas pašvaldības iet to, ka viņiem sveiks neapstiprina sabiedriskās kārtības saistošos noteikumus? Kā tā tendence ir, varbūt ir informācija?
Es, cik es sapratu no varam, jā, ka viņiem ir tāds virziens, jā, ka visā Latvijā būs vienota sabiedriskās kārtības noteikuma piemērošanas metodika, nu, teiksim tā.
Jā. Ja mēs nebūtu viņus mainījuši, viņi būtu spēkā?
Nu, viņi, protams, var palikt spēkā, jā, bet problēma rodas par viņu piemērošanu, jo ir citās pašvaldībās tiek pārsūdzēti šie administratīvie sodi, un, atsimredzot, tiesa prakse ir arī tāda, kad, jā, kad šie saistošie noteikumi nav tiesiski. Un līdz ar to, attiecīgi, pašvaldības nevar līdz galam piemērot šos te sodus. Viņus atzīst par tiesiski nepamatotiem, jā.
Paldies, Gaidis Bērziņš, pēc tam Aldis Pinkens.
Jā, man ir jautājums par lēmumu projektu. Konkrēti sākumā par aprakstošo daļu. Tas, ko jūs minējāt, tad aprakstošajā daļā gan ir norāde, uz to, ka ministrija uzskata, ka pašvaldībai nav tiesas pamata bez skaidra noteikti pilnvarojumi noteikti kādas jomas prasības, kārtību, tāpat ir norāda par to, ka uz atsevišķām jomām tad jau šī atbildība ir noteikta un norāda uz to, ka ministrija lūdz pārskatīt arī vairākus punktus un tātad te ir norāda uz to, ka ministrija lūdz pašvaldību atcelt. Tad tas sakrīt ar lēmuma projektu lemjošajā daļā. noteikto, bet te ir arī tāds teikums un izvērtēt, vai pašvaldībai turpmāk nepieciešams saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību. Un kā es saprotu, tas ir tas jautājums, ko kolēģi uzdeva. Un tad mans jautājums ir, vai šāda izvērtēšana jau ir bijusi? Jūs teicāt, ka jūs esat informējis pašvaldības policijas priekšnieku. Vai tomēr šāda izvērtēšana vēl notiks? Paldies.
Jā, paldies. Es pieņemu, nu, es neesmu tā, kad varu jums konkrēti atbildēt, kad jā, šāds izvērtējums ir noticis. Jā, tāds izvērtējums konkrēti nav noticis, bet apstākļi un situācija, un faktiski apstākļi liecina par to, ka mēs tomēr neatrodam nekādu iespēju tiesiski tad pārliecināt varam, par to, ka viņiem nav taisnība. Jā. Tad konkrētā gadījumā es domāju to, ka ja viņi mums norāda, ka šo tēmu jau atbilstoši likumam par pašvaldībām 7. Pantam jau regulē likumi un ministra kabineta noteikumi, tad mēs vienkārši, mums nav argumentu, ar ko pārliecināt, tad varam. Mums, jo viņi tieši arī uz to norāda. Jā. Tad likums par pašvaldībām 7. Pants, jā, kad attiecīgi tad jā, es jums viņu nolasīšu 7. Panta pirmā daļa, tad saka šā likuma 15. Pantā, tad tur ir arī pašvaldības iespēja noteikt šos sabiedriskās kārtības noteikumus. Šā likuma 15. Pantā noteiktās pašvaldība autonomās funkcijas pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos likumos un ministra kabineta noteikumos. Nu, tā ir atsauce, uz ko arī varam mums liek vērš uzmanību, un tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā atbilde būs viena. Pat ja mēs arī veiksim kaut kādu papildus izvērtējumu, mums nav argumentu, ar ko pārliecināt varam. Tāpēc es domāju, ka šāds arī izvērtējums jau pēc fakta izriet no tā, ka ja mums būtu šie argumenti, tad mēs to varētu pieņemt, bet mums šādi argumenti nav, jo katru attiecīgo pārkāpumu jau regulēja likums un ministra kabineta noteikumi.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, paldies. Man ir viens jautājums saistībā ar mūsu pagājušā mēnesī. Tātad domes sēdē pieņemto šo te saistošo noteikumu nosacītu komplektu, ja? No kuriem viens bija saistošie noteikumi par veselas rindas saistošo noteikumu atcelšanu. Ja? Un tur ir otrais punkts, es viņu, kamēr kolēģi klausījās atbildes, es viņu tā kā atradu. Un kur ir rakstīts sekojošs saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaicīgi ar sekojošu. Saistošo noteikumu spēkā stāšanos, tai skaitā arī šie saistošie par sabiedrisko kārtību. Ja mēs zinām, ka šie saistošie par sabiedrisko kārtību nekad nestāsies spēkā, vai mums nav nepieciešams grozīt šos saistošos noteikumus par saistošo noteikumu spēku zaudēšanu? Jūs savu ideju uztvērāt?
Es uzmēru izdēju, jā, nu redziet, mēs esam šeit saistīti ar to, ka ja jūs šo lēmumu pieņemsiet, tad attiecīgi, protams, arī šiem noteikumiem būtu jāveic precizējums pēc juridiskās tehnikas, jā, es jums piekrītu, jā, bet nu pašlaik šādu pamatu, nu, nebūtu.
Nu, mēs varam papildināt ar trešo punktu vienlaicīgi, ja mēs šo lēmumu pieņemam, tad mēs automātiski pasakām, ka tiek grozīts šo saistošo noteikumu par saistošo noteikumu spēku zaudēšanu attiecīgā rindiņa, jo viņas tur nebūs. Mēs jau vienlaicīgi to lēmjam. Ja mēs lēmjam, ka mēs atceļam domas lēmumu, ar kur mēs radām saistošos, tad nu, skaidrs, ka mēs netaisāmies viņus vismaz tuvākajā laikā atkārtoti mēģināt pieņemt. Es ieteiktu to darīt vienā reizē, jo nu, pretējā gadījumā, kad mēs nākošu mēnesi lemsim par vēl vienu noteiktu saistošo grozījumu, tīpaši, ja varam, būs jau kaut ko paspējis mums par to laiku varbūt atbildēt. Nu, man būtu lūgums tomēr izdarīt to pie viena piegājiena. Tas ir viens, un papildu lūgums uz varbūt staucēmcības komiteju tomēr saskaņojiet tos, sadabojiet kopā tos viedokļus no visām institūcijām, kuras būtu piemērojušas šos saistošos par sabiedrisko kārtību, lai mēs esam droši, ka mēs nepalaižam garām kādu niansi, bez kuras nav iespējams darbs policijai vai administratīvai komisijai vai kas tāds. Es nezinu, vai tas attiecas uz jums, bet katrā ziņā nu, lūgums izpilda direkcijai šādi. Radīt pārliecību, ka mums nav nepieciešami un mēs iztiekam bez saistošajiem par sabiedrisko kārtību.
Jā, paldies.
Bet varbūt varam to vienu punktu papildināt operatīvi un izdarīt to lietu.
Jā, es neiebilstu, jā, tas varētu būt konstruktīvs priekšlikums, jā.
Paldies, bet tad es lūgtu Aināru arī šo priekšlikumu noformulēt un sagatavot tuliņ. Bet vēl jautājumu Ainis Stūrmans, pēc tam Dainis Karals.
Jā, man tāds pavisam īsts jautājums, vai laicīgi nebija iespējams tomēr to, ko pirmitrī Alts Pinkēns minēja, ka, teiksim, kaut kā tomēr institūcija viedokuļus nu, pirms tam saprast un izprast, kurā virzienā tad mēs ejam, jo, nu, principā sanāk tā, šobrīd ir liels darbs padarīts, ir strādojuši komiteji, strādojuši darbgrupas, un beigās izrādās principā šīs te lielais darbs varbūt vējā. Tāpēc jautājums ir tāds, vai tiešām nebija iespējams organizēt darbu tā, lai iepriekš, pirms mēs virzam kaut kāds noteikums izskatīšanā vai darbu grupās, nu, tomēr nebija zināms, ka tāda tendence jau ir no varam jau iepriekš. Aināram tas jautājums.
Jā.
Bija zināms, ka ir tāda tendence.
Jā, paldies. Nē, bija zināms. Protams, mums arī vajadzēja risinājumi, jo tie šie spēka esošie tāls novada noteikumu numur 9, Viņiem ir kompilētās versijas un varam jau 2020. Gada vasarā jau norādīja, kad ir nepieciešams sadalīta. Protams, šīs sadales rezultātā 20. Gada novembrī tapa līdzīgi sēstošie noteikumi, bet arī šos, uz šiem varam jau norādīt to, kad, nu, kad faktiski jau viņi iebilda, ja, teiksim tā. Bet tā kā zināms bija, protams, bet nu...
Tad man jāsaka tā, ka ne darba grupās, ne arī darba grupās nezinās, bet komitejā nu, nekad nav izskanējis, tiksim, kāds speciālistu viedoklis par to, ka, nu, iespējams, šo te lielo darbu mums arī nevajag vispār veikt un nevajag te ielikt pūliņas un darboties. Nu, tad jābūt aktīvākiem un arī, ja ir kaut kāds viedoklis, tad neturēt viņu kaut kur azotē, bet arī likt priekšā.
Nu, es biju darba grupas vadītājs, es biju pietiekoši uzstājīgs, bet mani tad tomēr pārliecināja darba grupas locekļi, jā, ka tomēr mums ir šie noteikumi nepieciešami. Jo kā tad mēs varēsim tad piemērot praksē, tad, ja mums būs jāsastopās ar kaut kādu sīko huligānismu un citām negācijām. Nu, protams, manas zināšanas arī ir tikai tik, cik viņas ir šajā pašvaldībā uzkrātas, un es nevarēju arī argumentēti pārliecināt, izņemot tikai ņemot par pamatu varam iebildums. Nu, varam līdz šim ir iebildes un vienmēr arī konsekventi turpina iebilst. Nu, acīm redzot, bija jānonāk līdz šim risinājumam, līdz šīs dienas domas sēdē, lai varētu pieņemt galīgo izšķiršanos.
Jā, jo tāds liktenis jau varbūt arī ar citiem nākotnē, tas aizdušam noteikumiem, kuriem mēs strādāsim.
Es mēs piekrītu, jā, bet nu tas ir tomēr laika jautājums. To nevar tā izlēmt tikai darba grupa. Darba grupa izlēma, ka tomēr virzīs šos noteikumus, tomēr varam viņus nelaiž, neakceptē, un mums īsti nav argumentu, kā pārliecināt ministriju.
Labi, paldies, viedoklis ir skaidrs, Dainis Karals.
Es vēl tomēr arī nedaudz pie diskusijas varbūt pie šie jautājumi, jo savā ziņā viņš ir ļoti, ļoti svarīgs. Es noteikti gribētu redzēt šādu izvērtējumu un arī pašvaldības policijas vadības viedokli par šādu saistošo noteikumu neesamību tā turpmāk, jo sabiedriskās kārtības nodrošināšana tā ir viena no pamata funkcijām pašvaldības policijai. un līdz zinot, un kā viņi balstījušies ir saistošie noteikumi bija viņu pamats, jā. Nu, mēs skatāmies tīri izveidojot jo pašvaldības policiju. Tā nav pašvaldības obligātā prasība, vai, bet mēs vienmēr esam atbalstījuši, izveidojuši, jā. Un tīri pateikt, ka vairs nav nepieciešams sabiedriskās kārtības nodrošināšanai saistošie noteikumi, kas būtu arī policijas, nu, kas arī ir viens no policijas pamatdokumentiem, uz kā viņi strādā, tikai tāpēc, ka varam, es neesmu viņu publiski uzstādījumu redzējis labi, es vienkārši, nu, skatoties Latvijas mērogā, tad principā sanāk, ka varbūt tiesa praksa visās un tamlīdzīgi, bet vai ir varam kaut kur oficiālais tāds, paziņojums, ka tā lūdzu turpmāk Latvijā vairs nav vajadzība pašvaldības aizstošajā noteikuma sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, un tad saprotu visu pašvaldības, ko dara. Nu, man nav informācijas, man uz doto brīdi pietrūks informācijas vai pamatojums tam, ka varams izvēlēties šādu taktiku, vai viņa attiecinām uz visu Latviju vienādi. Ja? Nu, tad mēs vienā brīdī sanāksim situāciju, ja tās pašvaldības, kuras nav kustinājuši, pieņemsim administratīvā teritorijā reformu, viņiems nav, viņiems ir tie sabiedriskie kārtības nodrošināšanas noteikumi. Ja viņas viņu nekustina, nesūti uz varam, tad viņi tenī konkrēti administratīvā teritorijā ir spēkā vēl. Ja, līdz ko sāk šo jautājumu kustināt, tad citur ir spēkā, citur policijas strādā pēc likumā noteiktajiem kritērijiem un prasībām, ja. Citur viņi strādā, nu, bez likumā noteikti arī ņemot vērā pašvaldības aizstošanas noteikumus, un kādēļ viņi ir mums svarīgi, tādēļ, ka mēs caur viņiem redzam savu sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, vai kur uzlikt kādu sodu, vai viņu pielietojumu, jā, savā administratīvā teritorijā. Viņš nav tāds vienkāršs jautājums, ka tikai pateikt, o, tur kaut kur likumos tas viss jau kaut kur ir atrunāts, jā. Nu, Bet policijas, es nopieņemu to, ka policijas mūsējās tausmā pašvaldības policijas priešnieks jā, nav šajā diskusijā, ja man noteikti būtu svarīgi dzirdēt viņu viedoklis, kā viņš domā, nu, kā ir strādā, kā turpmāk domā strādāt, jo es sapratu pēc ainā, ka šādi bažas bijušas arī darbgrupā, kā nodrošinā tālāko sekmīgu darbību.
Jā, nu bija bažas, jā, es pieminēšu vēlreiz, kad ir likumos tomēr ir noteikts, un ir skanēt noteikumus, ir viss tiešām labi atradāts un arī noteikts, piemēram, nu kaut vai piemērs, jā, tad par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās novodā mēs pieņemam no sākuma saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību. Beigās tomēr šī administratīva atbildība tika, vesela dodaļa tika izņemta ārā, jo faktiski likums par atkritumu apsaimniekošanu ja skaidri un gaiši nosaka tieši administratīvās komisijas un pašvaldības policijas tiesības piemērot šo likumu. Tad konkrēti atkritumu apsaimniekošanas likuma 54. 55. Pants, manuprāt. Tad viņi nosaka konkrēti. Līdz ar to nav jēgas tādas to pašu pantu atkārtot vārds vārdā saistošajās noteikumos. Nu, Protams, arī administratīvās komisijas priekšsēdētājs arī iebilda par to, bet nu, man nācās viņu pārliecināt, un viņš arī piekrita. Nu, es ceru, ka piekrita, bet arī pašvaldības policija tāpat iebilda. Jā, nu, kā mēs tagad viņus piemērosim šos noteikumus? Nu, mums ir likums, un uz likuma pamata mēs viņus varam arī piemērot. Un tās ir arī zināmas garantijas, ja gadījumā attiecīgais administratīvā pārkāpuma subjekts pārsūdzēs šo lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu. Jā. Līdz ar to, Es neredzu, es tieši otrādi domāju, ka tas tieši atvieglo policistiem un administratīvai komisijai darbu, nevis sarežģīt. Jo saistošie noteikumi un administratīva atbildība ar saistošiem noteikumiem var sarežģīt šo te galīgo lēmumu pieņemšanu un viņa leģitimitāti, ja, teiksim tā. Tāpēc es domāju, ka tas tieši nepareizi ir uzstādījums, ka tas sarežģīja kaut kā darbu. Tas ir tieši otrādi atvieglo darbu. Ja tam ir lielāks, augstāks spēks, likums, ministra kabineta noteikumi. Tiesība aktu hierarhijā ir zināms šie te ārējo normatīvo aktu hierarhija. Ja, tad ministra kabineta noteikumi ir vispirms. Ja, un pēc tam ir saistošie noteikumi. Tā kā, nu, es domāju, ka te ir nepareizi uzstādījums, ka tas sarežģīja. Tas atvieglo tieši otrādi atvieglo. Paldies.
Paldies. Es saprotu, ka jautājumi ir uzdoti, viedokļi ir izskanējuši, rokas tikai ir vēl pacēltas, bet manuprāt, kad šobrīd vairāk vai mazāk mēs jau griežamies par riņķi jautājumos un atbildēs, ja tā var teikt, es saprotu, ka šobrīd mums ir tā izšķiršanās, un es arī aicinātu atbalstīt šo lēmumu projektu, bet skaidrs arī tas, ka diskusija ir nepieciešama, un es aicinātu arī Tautsaimniecības komitejā šo jautājumu skatīt, uzklausīt viedokļus, ļaut atbildīgiem speciālistiem iepazīties ar, varbūt vairāk iepazīties ar normatīviem dokumentiem un tad nākt ar izsvērtiem viedokļiem. Un tad, ja ir gadījumā nepieciešamība pēc sabiedriskās kārtības noteikumiem kādos punktos, tad par to runāt konkrēti un runāt pirmkārt komitejā. Un es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Ņemot vērā, Ainārs Korulis mums būs sagatavojis priekšlikumu, ja?
Jā, es esmu sagatavojis priekšlikumu, tad ņemot vērā šo te ideju ir nepieciešams papildināt tad ar trešo punktu sekojošā redakcijā. Es gan nevaru viņu uzlikt uz ekrānu, bet ja būtu tad kāds, kas to varētu pierakstīt, tad būtu ļoti labi.
Lūdzu.
Čatiņā varbūt var iekopēt.
Var arī mutiski šobrīd mums tad pierakstīt šo pierakstīkumu.
Tad izdarīt ar Talsu novada domes 2021. gada 25. novembra lēmumu numuru 353 pēdiņās par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem apstiprinātajos saistošajos noteikumos numurs man nav bet viņš ir kaut kāds. Tātad sēstošie noteikumi par sēstošu noteikumu mazīšanu par spēku zaudējušiem. Tā. Tātad divi, trīs punktā. Tie ir 43. Numurs, jā. Tie ir sēstošie noteikumi numuri 43. Tātad... sēstošo noteikumu 43 par atzīšanu par spēku zaudējušiem, 2, 3 punktu, svītrojot 2, 3 punktu.
Ainārs, lūkšu vēl vienreiz, tad ir tas, ko paspēja pierakstīt, redzams uz ekrāna, lūdzu tad precizēt.
Tā izdarīt ar tās no domas 25. novembra 21. gada lēmumā 353 par sēstošu noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušu svīt, jā, apstiprinātajos sēstošajos noteikumos, numur 43. Un atkal nosaukums par sēstošajiem, tad tie ir 43 nosaukums, viņiem ir par sēstošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Jā, zaudējušiem, pēdiņas ciet, jā, svītrojot divi. 3 punktu.
Mhm. Labi. Vai šobrīd ir precīzi, ja? Lūdzu pārlasīt Ainārs vēl vienreiz.
Jā.
Paldies. Šobrīd es aicināšu deputātus balsot par izskanējušo priekšlikumu papildināt lemjošo daļu ar trešo punktu.
Rīkst vēl vienu jautājumu.
Lūdzu.
Jā. Aināram, vai mums paliek pašvaldības aizstošie noteikumi vai izdotie noteikumi, par kur pārkāpumu paredzēt administratīvu atbildību? Vēl kaut kur ir mums atrunāts?
Tā.
Vai visa administratīva atbildība bija šajos?
Ir mums, jā, mums ir ēku būvju noteikumi, ko mēs tagad tūlīt skatīsim, precizēsim un tad publicēsim Jā, ir, protams.
Labi, paldies.
Sakiet, es arī gribēju pēdējo jautājumu. Šos grozītos saistošos noteikumus mēs arī sūtām uz varamu? Tā, trešā punktā minēto grozījumu kaut kādā veidā?
Nē, šis ir precizējums, ko mēs esam tiesīgi paši veikt un attiecīgi publicēt ar precizējumiem. Jā, labi. Ja gadījumā netiek saņemt no varam nekādu citu iebildumu.
Paldies.
Labi, šobrīd saicinu balsot par saņemto priekšlikumu papildināt tad lemjošo daļu ar trešo punktu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par priekšlikumu ir pieņemts un es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 12 deputātiem balsojot par diviem atroties, lēmums ir pieņemts. Nākošais ir kārtības jautājums par saistošiem noteikumiem, saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un uzturēšanu, ēku uzturēšanu tālas novadā. Turpina Ainārs Karos.
Jā, paldies. Tad jūs priekšā ir atkal šie saistošie noteikumi. Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošu teritoriju kopšanu un ēku uzturēšanu tālas novadā. Par cik mēs viņus tāpat pieņēmām, kā iepriekšējos arī 25. novembrī, bet tika saņemta būtiski aizvakar varam iebildumi, tad ministrijas atzinums, kas bija ar tādu iebildumu, ka ir nepieciešams tad svītrot no šiem saistošiem noteikumiem 12. Punktu un 13. Punktu, jo šie punkti vairāk attiecas tomēr uz privātiskām attiecībām un ar saistošiem noteikumiem pašvaldība nav tiesīga regulēt šādus jautājumus. Zinām, mērā piekrītu šim varam atzinumam, kas attiecas tad uz nākamo iebildumu, tad varam ir iebildes par to, kad attiecīgi pašvaldība uzliek par pienākumu tad publiskā lietošanā esošam zemes gabalam tomēr veikt tad īpašniekam, kura īpašums atrodas blāku šim publiskā lietošanā, esošam īpašumam, tad viņam pieguļošā teritorija 1,5 metri attālumā no zemesgabala robežas ir jāuzkopī, ja, un tad jānopļauj zāli, un attiecīgi arī jāveic citas darbības, lai tad šo pieguļošo teritoriju 1,5 metri attālumā uzturētu kārtībā, un tas netraucētu tad gājējiem pārvietoties vai arī automašīnām neaizklātu skatu krustojumos. Ņemot vairāk, ka šādu prasību mums ir iekļauta mūsu apstiprinātajos saistošos noteikumos, varam piedāvā izvērtēt iespēju tomēr noteikt atvieglojumus atsevišķām iedzīvotāju kategorijām. Ņemot vairāk, ka šie tēm atvieglojumi bija arī tās novada 9. Noteikumos, tieši attiecībā par zāles pļaušanu, līdz 5 metri no zemesgabala robežas, tad īpašniekam bija jāpļauj zāle, līdz 5 metriem attiecīgi viņš tad bija spiests šo teritoriju, kas atrodas publiskā lietošanā jeb ārtelpā, viņam bija šis pienākums uzkopt šo teritoriju. Nu, līdz ar to sabiedrībā arī tiek notiek diskusija par to, cik tad daudz pašvaldību var uzlikt īpašniekiem, attiecīgi veikt savas autonomās funkcijas. Un pašvaldība būtu jāpiemēro, tomēr arī jāņem līdzdalība šo te funkciju veikšanā. Tā sakot, pašai veicot arī lielu daļu ārtelpas uzkopšanas jomā. Nu lūk, un tāpēc varam mums ieteica tomēr piemērot atvieglojumus atsevišķām iedzīvotāju kategorijām, un šie te arī parādās šajos saistošos noteikumos veicot kā precizējumus, mēs varētu iekļaut šos te atvieglojumus kā 4. Prima nodaļa atvieglojumi, kur būtu 18. Prima punkts ar attiecīgi personām, kurām būtu šī te iespēja saņemt atvieglojumus. Un tad konkrēti jūs priekšā tad ir šī tā sadaļa, Un tad, jā, attiecīgi pilsētas vai pagastu to apvienības pārvaldes vadītājs pēc īpašnieka fiziskas personas iesnieguma var noteikt šo te atvieglojumu. Tad, ja gadījumā šī te teritorija atrodas stāvā nogāzē, kur ļaušanai nepieciešama arī specifiskas prasmes iemaņas, vai arī teritorija ir nokļaujama tikai izmantojot kaut kādu speciālu tehniku. Tad attiecīgā kategorija cilvēku, kas būtu atbrīvoti no šī pienākuma, un tad to darītu viņu vietā pašvaldība pati, tie būtu trūcīgas mazdrošinātas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām. Būtībā, kur ir vientuļa. Un tad ir pensijas vecuma personas, kurai kopīgi deklarēt dzīvesvieta ar personu, kurai ir pirmās vai otrās grupas invaliditāte. Nu, lūk, šie te apstākļi varētu būt kā tie galvenie kritēriji, kuru, ja tā būtu, tas būtu atvieglojums cilvēku, noteiktā cilvēku kategorijai, ja piedzīvotāju kategorijai. Nu, tad attiecīgi šo te lēmumu pieņemtu pagasta pārvaldnieks un varētu arī tad uzkopt šī te nekustamā īpašuma īpašnieka vietā. Kas ir svarīgi, tas ir, kad šie te īpašnieki var būt tikai viens dzīvokļu māja īpašnieki un nav paredzēts, un arī tāds, kur netiek izmantot saimnieciskai darbībai. Tāpēc tā kā tāds būtu kritērijs. Nu, lūk, tas tā īsumā. Viss, ja kādi jautājumi lūdzu. Paldies.
Paldies, Elvis, deputātiem ir jautājumi. Aldis Pinkans, pēc tam Andisa Strātos.
Jā, man ir jautājumi iesākumā, droši vien kādu pāris, bet varētu lai gaitā uzrasties vēl kāds. Man ir jautājums, protams, par tiem atvieglojumiem. Sakiet, nu tas, tie kritērija, ja tos tā var nosaukt, jūs viņus no kaut kurienes tā kā no parauga paņēmāt, vai nu, no kurienes ir radušies šie visi nosacījumi? Vien dzīvokļa māja, tur invaliditāte, tur nogāzes un...
Jā, paldies par jautājumu.
Pensijas vecums, jā, kas tas ir par
tāds? Šie te kritērija un šī te kategorija pārsvarā ir, nu, cik esmu aplūkojis, tad ļoti daudzās pašvaldībās ir šādi sastuši noteikumi tieši, un šie te iedzīvotāju kategorija tieši šādi arī ir minēti. Jā, mūsu spēkā esošajos vēl, 9. noteikumos vēl ir 80 gadu vecuma sasniegušas personas minētas. Un citās pašvaldībās arī ir tāds, jā, kritērijs. Tā kā es neesmu tā izdomājis pats šos. Es esmu tiešām atskatījies daudzās pašvaldībās. Vismaz kā tas 10, jā, ir šādi tieši sasnieguši noteikumi ar šādiem atvieglojumiem.
Labi, skaidrs, paldies. Sakiet, pensijas vecums, nākamais jautājums ir pensijas vecums. Ir jebkuras pensijas vai vecuma pensija? Kāda bija ideja?
Pensijas vecums vai vecuma pensija? Tas ir tas pats, manuprāt.
Nē, tur nezinu vienkārši no minēts, tur vienkārši minēts pensija.
Aha.
Pensijas vecums un vecuma pensija ir divas dažādas lietas. Pensijā var aiziet arī cilvēks, kuram ir 45 gadi, es par to.
Man īsti tā neliekas, bet labi, varam
atmanīt. Pensijas vecumu sasniegušais varbūt arī 45 gadīgs cilvēks.
Nu jā, bet nu tad viņam būs...
Vecuma pensija sasniegušais ir pilnīgi cits cilvēks. Kāda bija jūsu ideja?
Mana ideja bija tāda, kad es to vārds vārdā esmu parakstījis, bet mana ideja šajā gadījumā, nu it kā nemainītos, ja es pat arī piekristu jūs viedokļiem par vecuma pensijas, ja vecuma pensijā esošu personu, nu principā tas ir izteiksmes jautājums, manuprāt. Es jūs saprotu, ka varbūt arī izdienas pensija, piemēram, jā, bet šeit izdienas pensija nav.
Minēts. Ne, bet jūs minat vienkārši pensijā, neprecizējot, kādu cilvēku grupu jūs tur minat. Pensijas vecums ir jebkurš vecums, no kuras cilvēks konkrētais var aiziet pensijā.
Nē, nu, es vecuma pensijas vecuma persona. Nu, būs neloģiski, ja būs vecuma pensijas vecuma persona. Tāpēc, nu, kaut kā var būt, kad...
Mēs runājam par to, ka šie noteikumi ir jāpiemēro, lai nebūtu interpretācijas par to, uz ko viņi attiecas. Un šajā brīdī ir iespējams jebkuram, tai skaitā izdienas pensija saņem. Ja tāda ir mērķis, bija mērķis, varbūt nav iebildumi tikai, no es gribēju zināt, kāpēc. Ar ko viņš ir savādāks nekā izdienas pensija nesasniegušais
cilvēks. Jā, nu, varētu, jā, nestrīdot.
Paldies, un pēdējais jautājums, kurš tad, kura iestāde tad spētu 18.2. Prim punktā izsniegt šos atvieglojumus? Kāda bija jūsu doma? Kurš to varētu darīt? Ja persona griežas pašvaldībā lūgumu atvieglot, kurš to dara? Kāpēc to vaicāju? Tāpēc, ka pēc tam ir pārsūdzēšanas kārtība, kur to apstrīd izpildu direktoru?
Jā.
Tad izpildu.
Tad konkrētajā gadījumā, pārsvarā gadījumā, tas ir tad, attiecīgie pagastu vai apvienības pārvaldes vadītājs. Jā.
Nu tad kāda?
18.
Primārā. Tas ir pirmajā punktā.
18. Primārā, jā, minēts, jā, ka vadītājs var pēc īpašnieku iesniegt. Jā.
Bet 18.2. prim ir cita kategorija ar cilvēkiem, kur pārvaldes vadītājs pat īsti viņam nebūtu jānodarbojas ar personas pārbaudi, vai viņš ir invalīds, vai viņam ir tur deklarēta dzīvesvieta ar kaut ko kopā. Tas vesels kompleks ar informāciju, kam ar pārvaldes vadītāju ir attāls sakars. Patiesībā viņam nevajadzētu.
Pītu, jā, bet tomēr šī te informācija ir tomēr vairāk pieejama pašvaldībai.
Jā. Bet kurā institūcijā, ja jūs minat, ka 18.1 prim punktā to dara pārvaldes vadītājs, kurš dara 18.2 prim punktā atvieglojumu sniegšanu? Jo tas reāli, tas ir sociāls, nu, patiesībā sociālā dienesta informācija visa, kas tur ir minēta. Tur pārvaldes vadītājiem nebūtu darīšanas. Nevajadzētu viņiem. Jo viņam tā informācija ir jāiegūst, kā viņš pasīs viņu adresātam. Nē, pašvaldības rīcībā ir šās ziņas.
Nu jā, pēc idejas pārvaldes vadītājiem vajadzētu noskaidrot sociālu dienestā vai attiecīgi, ja šī, jeb arī paprasīt vēl papildus dokumentus.
Nepiekrītu, iedzīvotājiem nav jādod informācija, kura ir pašvaldības rīcībā. Nu, pārvaldes vadītājiem nebūtu jāsniedz atvieglojums, kas attiec uz personām ar šādām te, nu tā tad nosacīt pensijas vecums, invaliditāte un tādas lietas. Tas nav pārvaldes vadītāja. Nu, šādā informācijā bez vajadzības nav jārotē pa starp iestādēm. Un tad rodas tas jautājums, kurš viņu dod to atvieglojumu, tas būtu jānosaka šeit. Un attiecīgi arī mainās pārsūdzības kārtība iespējams, ja šo atvieglojumu dod izpildu direktoru. Tad pie viņa ir pārsūdzēt.
Tā. Ja. Nu, brīdz papildināt, nē, ja pie izpilddirektora pārsūdzēt, tas būtu cits jautājums, tas ir nolikums, mūsu tās no pašvaldības nolikums jau paredz administratīvo aktu pārsūdzības iespējas.
Jā, bet ja izpilddirektors pats dod šo atvieglojumu?
Mums izpilddirektors šajā gadījumā nav paredzēts, ka viņš to atvieglojumu dotu, to darītu tad pagasta apvienības pārvaldes vadītājs, bet jūs, es saprotu, ka jūs tā kā piedāvātu paredzēt izpilddirektoru, ja?
Šeit. Nē, es piedāvāju noteikti tādu šī atvieglojuma piemērotāju, kuram šī informācija, kas tiek izmantota, lai atvieglojumi būtu vai nebūtu, un tam lēmām ir jātiek pieņemtam, pamatojoties uz ziņām, kas pašvaldības rīcībā ir. Tātad viendzīvokļa māja, trūcīga vai mazdrunodrošināta persona, plus invalīds, plus pensijas vecums sasniedz, dzīvo kopā ar kaut ko. Tas ir vesels liels komplekts ar diezgan specifiskām ziņām, kuras nemētājs pa pasauli apkārt un nedrīkst tā, nu, būt pieejams jebkuram. Pārvaldes vadītājiem šeit ir vismazākā ietekme, jo no viņa šeit nav atkarīgs tas personas stāvoklis.
Es sapratu jūs, jā, tad šī to aizsardzība, zinām, mērā, regulē un aizsargā šīs te personas sensitīvos datus. Es piekrītu, jā, bet ja tas tomēr ir pašvaldības ietvaros, tad pārvaldes vadītājs jau var griezties attiecīgi sociālā dienestā un noskaidrot šo te konkrēto faktu, vai ir attiecīgi trūcīgi vai maznodrošināta persona, vai ir šīs tiesības. Nu, ja viņš attiecīgi saņem sociālā dienesta izziņu, ka šāds status šai personai ir nav, vai arī nav invaliditāti noteikti, tad to jau var, to var noskaidrot iekšēji, jā. Tas ir, tas, protams, tas ir administratīvais sloks pārvaldes vadītājiem.
Manuprāt, diktis arī, sarežģīti priekš atļaujas nepļaut pusotru metru pieguļošo joslu. Bet varbūt citiem kolēģiem ir cits viedoklis, nezinu. Mans priekšlikums ir šo kaut kā skaidri un gaiši pateikt, kurš ir tas, kurš šo lēmumu pieņem. Vai tam lēmumu vispār ir iespēja nepieņemt viņu, ja viņš atbilst tie parametri.
Labi, paldies. Es saprotu, ka Daudzis ir izteicis gan viedokli, gan arī priekšlikums reizē. Vēlots citi deputāti vēlās, ko arī bilst, neredz šobrīd ekrānu. Andris Strātaus, lūdzu.
Es mazliet oponēšu, manuprāt, pārvaldes vadītājs varētu būt šīs atļaujas sniedzējs, bet nu, tā jau ir dokumenta aprits kārtība, kāda mums pašiem pašvaldībā iekšē ne ir. Nu, te es analoģiju piemēru varētu minēt attiekums no pirpirkuma tiesībām, ko parakstā vai domas priekšsēdētājs vai viņa aizvietojošā persona. Viņš pirms nonāk uz parakstīšanu iziet attiecīgos speciālistu vizējumu un saskaņojums. Tāpat arī šeit šīs prasības pārbaudīt attiecībā uz invaliditāti būtu vienkārši dokumenta apritē jāiziet attiecīgā speciālistu saskaņojums. Tur jāuzzīmē ir dokumenta ceļš mūsu dokumentu vadības sistēmā precīzi, lai tas nav papildus administratīvais sloks pārvaldes vadītājiem. Es pilnīgi piekrītu, ka viņam nebūtu jāskrien ar iesniegumiem speciāli pie sociālā dienesta, prasīt ir vai nav viņam tā invaliditāte. Ja? Viņam būtu jāvērtē tā sava daļa, vai tur ir vai nav tā stāvā nogāze un tie citi aspekti. Bet tas, kas attiecās uz citiem speciālistiem, vienkārši dokumentu kustībā mūsu vadības sistēmā, tur vienkārši jābūt ir skaidram virzienam. Tur es lielu problēmu varbūt nesaskatīju, tur varētu arī manā skatījumā pārvaldes vadītājs palikt. Jautājums drīzāk ir varbūt par to saimniecisko pusi, finansiālo pusi, ko darīt tiem pārvaldniekiem, kuri paši neapsaimno, kur pārvaldes pašas neapsaimno, ko šīs teritorijas ir nepļauj zāli, kur ir iepirkumi. Kā noprognozēt to un otrs, Ja es pareizi lasu priekšlikumu, tad šis iesniegums un atvieglojums ir bez termiņa, ja vien pats iesniedzējs neatsauc.
Jā, nebija ielikts termiņš, jā, es jums piekrītu, jā. Iepriekš mums bija 12 mēneši, nu, līdz 6 mēnešiem, bet nevairāk kā 12 mēnešu divu gadu periodā. Tāds mums bija devītojies noteikumos. Iespējams, ka, jā, ka priekšlikums ir konstruktīvs un varētu ielikt šo te termiņu. Jā. Ja gadījumā pats īpašnieks, tomēr, ieinteresēts ir nepaziņot, kaut gan, nu, te jau vairāk uz godu prātu, un es domāju, ka mūsu iedzīvotājiem var uzticēties. Neviens jau tā īpaši nemēģinās tagad izmantot to ļaunprātīgi. Bet, nu jā, es saprotu, ka var ielikt līdz 6 mēnešiem, tā kā bija 9. Notikumos. Jā. Varētu tādu priekšlikumu arī. Jā.
Es pat drīzāk teiktu varbūt, ka ir vērts apsvērt ideju vai neielikt ka uz 2 gadiem, jo tad var plānot izdevumus. Nu, vismaz kaut kādā pārskatamā termiņā. Nu, ja tad mēs zinām, ka arī nākamgad jāparedz budžetā, tam ir nauda vai iepirkumā jāparedz šis apjoms, kurš būs jāfinansē pie ikdienas uzturēšanas.
Viņš, šis apjoms arī nav liels, vismaz pirms novada apvienošanās, tas bija apmēram 3000 eiro pašvaldības izdevumi.
Nu, man grūti prognozēt, cik viņš būs liels, ja tas attieksies, šī prasība attieksies uz visiem un ņemot vērā vēl novada teritoriju. Šobrīd tā diezgan. Varbūt, kad ir vērts, man ir priekšlikums apsvērt, ko citi deputāti domā, ka atvieglojuma termiņš ir 2 gadi, un tad iesniedzējiem būtu jāiesniedz jauns apliecinājums, ka tiešām šie apstākļi nav mainījušies un piešķir jaunu atvieglojumu. Atkal uz tādu pašu termiņu. Vai tas būtu pārmērīgs administratīvais sloks iedzīvotājiem, kurš grib saņemt atvieglojumu, es nezinu.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties šajā jautājumā? Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, viena lieta ir tā tad kaut kur dodot atvieglojumu, mēs noteikti tā ir ieteikums budžetu, kas būtu paskaidrojumu rakstā jāfiksē. Tas ir viens, ko tikko pamanīju. Otra lieta ir, vai nav tā, ka saistošos noteikumus groza tikai ar saistošiem noteikumiem, nevis ar domas lēmumu?
Mēs precizējam. Šie noteikumi vēl nav stājušies spēkā, tāpēc to pieļauj likums. Un tas ir iespējams, jā. Ja būtu stājušies spēkā, tad jums taisnība tad būtu, jā.
Labi, bet par to ietekmu uz budžetu dodot patvieglojumus.
Jā, par ietekmu uz budžetu ir tā, ka jā, man šādi dati nav, bet es skatījos tās no 9. noteikuma, kad tika pieņemta, tad paskatījošā rakstā bija 3000 eiro parādījās, jā. Bet tas bija 20. Gadā. Tā kā, nu, būtībā es nedomāju, ka tur, nu, pie apvienošanās, nu, labi, pareizināt ar divi var šo summu, bet... Ja precīzi vajag, tad tas ir, protams, budžetā jānoskaidro, cik tas varētu konkrēti izmaksāt, bet es pieņemu, ka nu, ne vairāk par 5000, 6000.
Labi, paldies, lūdzu vēl viedokļus. Ainis Turmanis.
Es no savas puses pilnīgi atbalstu arī Anta Strato priekšlikumu, ka jābūt vismaz 2 gadi, iespējams, ka pat jau varētu būt 3 gadi. Jo, ja tiek veikts iepirkums, nākamā gadā tiek darbojas, un uz nākamo gadu to atkal var plānot, teiksim, vēl uz nākamajiem 2-3 gadiem uz priekšu. Tā kā varētu būt pat arī 3 gadi, bet nu 2, tas ir pilnīgi noteikti variants.
Labi, Aldis Pinkens.
Bet tad man jautājums, kā tad mēs kontrolējam to, ka konkrētā persona vai īpašnieks joprojām atbilst tam, kā saka, atvieglojumu saņēmēja statusam, ja mēs viņam iedodam uz 3 gadiem. Mēs neveicam nekādu kontroli?
Mēs neatceļam to punktu, ka viņam ir pienākums mums paziņot, ja zūd šie apstākļi.
Jā, tieši to.
Labi, sapratu.
Labi, paldies, vēl viedokļi. Ja vairāk šobrīd viedokļi nav, tad es aicināšu izteikt priekšlikumus, un es aicināšu šobrīd precizēt izteiktos priekšlikumus, lai mēs par viņiem varam balsot. Jā, lūdzu, Anglis Pinkens.
Jā, paldies. Tātad mans viens priekšlikums bija precizēt par to pensijas vecuma vai vecuma pensijas saņēmēju kā atvieglojumu.
Tas bija runa par 84. sadaļu, vai ne? 4. prim. Sadaļu.
18.2. prim. 2. punkts, apakšpunkts. Jā, 4. prim. Nodaļa atvieglojumi un 18.2. prim. 2. apakšpunkts, kur rakstīts šobrīd
Aldi, vēl vienreiz lūdzu pazuda mums skaņa.
Jā, 18.2 prim, 2 apakšpunkts.
Jā.
Tā.
Un tas skanēs?
Tas skanēs nevis pensijas vecuma persona.
Bet vecuma pensija, tad svītrot vecuma pensijas.
Vecuma pensijas, nu palīdziet man. Noformulēt.
Vecuma pensija sasniegusi persona.
Sasniegusi persona, jā. Ideāli gandrīz. Tātad kopīgi deklarētā dzīvesvietu.
Sasniegusi.
Vecuma pensiju sasniegusi persona, kurai ir kopīgi deklarēta dzīvesvieta ar personu, kurai ir pirmās vai otrās grupas ienotāti. Jā.
Jā, labi, paldies.
Un otrs.
Jā.
Šajā pašā 18.2. prima punktā. Tātad minēt līdzīgi kā 18.1. primpunktā, kurš ir tas, kurš šo atvieglojumu nolēma par atvieglojumu piemērošanu. Jo tas, kas minēts 18.1. primpunktā, ka pārvaldes vadītājs tas neatiec 18.2. punktu, tāpēc es aicinu viņu ieprecizēt to pašu pasakot.
Tā doma gan ir konsekventi, tā kā es saprotu jūsu bažu, ka tas nav tas pats, bet tas ir tas pats, domāts vienkārši.
tā teritorija domāta tāda, tā kā nu, papildus kritērijas, ka tā teritorija ir jābūt grūti pieejamai.
Tas nav papildus, tas jau ir atsevišķs kritērijas atvieglojumam. Viņi jau nav viens zem otru pakārtot. 18.1 prim punkts dod iespēju saņemt atvieglojumu, ja tev atbilst teritoriju divām situācijām. 18.2 prim punkts dod citu komplektu ar kritērijiem, kas ļauj tev kaut ko nedarīt. Viņi jau nav viens zem otru apakšā. Tie divi paralēli dzīvojoši punkti. Tie nav apakšpunkti vienam virspunktam.
Es sapratu, jā, labi. Jā.
Ja bija doma tāda, ka visi šie ierobežotu, teiksim, spēju iedzīvotāji var saņemt atvieglojumus tikai par tām nogāzēm un ko tur vēl, tad tas ir savādāk jāformulē viss tas punktu komplekts, jo šobrīd viņš tāds nav. Es nezinu, kā tad bija tā doma.
Mhm.
Normāls cilvēks, tā kā viņš nevar saņemt atvieglojumu, jūsprāt, stāvam nogāzēm stabils
vienkalpi. Jā, jā, tas bija tikai saistībā ar to, jā. Jā, bet es saprotu arī jūs, jā, viedokli, jā, ka tas tā kā var maldināt.
Viņš nemaldina, viņš ir, nu...
Nu, viņš ir pats pa sevi, jā.
Nu, tad ko?
Jā.
Mm-hmm. Mums ir šie saistošie noteikumi šobrīd jācenšas dot līdz galam, jā?
Jā, jānovēr līdz galam, jā.
Mēs nevaram kaut kā kaut ko citu pa to laiku darīt, kamēr jūs iegūst versiju, varbūt?
Arī jautājumā, labi, tad saprot, ka tas ir viens punkts, kas ir, kur ir jāprecizē formulējums, tā doma skaidra, Ainār, jā?
Jā, doma ir skaidra, jā.
Vai jūs varēsiet šobrīd viņu noformulēt?
Piec minūšu pārtraukums varbūt?
Tieši tā, tāpēc es jautāju.
Labi, jā.
Bet es vēl gribētu, tad es saprotu, ka vēl bija priekšlikums no Anda Strātau, tad precizējam šo priekšlikumu, lai mēs varam viņu ierakstīt, jo tas bija īstenībā samērā vienkāršs priekšlikums, ja tā var teikt, tas varbūt tik daudz nav laika ietilpīgs.
Viņš vairs nekļūst tik vienkāršs, ja mēs uzskatām, ka 18.1 prim un 18.2 prim dzīvo katrs atsevišķi dzīvi, jo es lasot arī biju sapratis, ka viņi ir saistīti, ka viens bez otrā nav iespējami, ka šajās slīpajās nogāzēs un ar tehniku pļaujamās vietās atvieglojums ir trūcīgām, īpašniekiem trūcīgām personām arī nultā. Tā es biju sapratis.
Ainār Korulūdzu.
Jā, doma bija tāda, jā. Bet, ja ir drusku atšķirīga izpratne par šo, tad tas ir interesanti, jā. Jo es arī biju tādu ieplānojis un domājis. Bet, nu, ja viņš arī ja dzīvotu katru savu dzīvi, tas 18.1 un 18.2, tad es piedāvātu, ka tas sākums, tad pilsētas vai pagastu tāpienu pārvaldes vadītājs pēc īpašnieka fiziskas personas iesnieguma var noteikt. Tad tāpat iesākt arī 18.2.
Ka pašvaldība, ka var noteikt, ka jā. Pašvaldība fiziskas personas vietā
iesniegumu, jā.
Tik un tik laika periodu, piemēram, 24 mēnešus pati organizē šo noteikumu un tālāk tekstā.
Jā.
Un jebkuras personas, jo tas dziļais grāvis varbūt nepārvarams arī, kā saka, vidējiem cilvēkam.
Jā, tieši tā.
Mm-hmm. Kas, labi, tad šobrīd man ir priekšlikums Andim Strātavam un Aldim Pinkanam kopā ar Aināru Koru noformulēt šo, te, lai tas būtu visiem saprotams, un es izsludinātu 15 minūšu pārtraukumu, ja tas ir pietiekami.
Jā, jā.
Paldies. Tiekamies 17.30. Lūdzu, deputāts, ieslēgt ekrānus. Šobrīd ir sagatavot priekšlikumu, un viņi tūliņi tiks parādīt uz ekrāna. Tad Ainārs Korūs lūdzu, šobrīd Ainār lūdzu sniegt informāciju.
Tā, mirklītī. Jā, es tūlītās, tad sniedz informāciju. Tātad ir veiktas korekcijas. Nomainījām tad pašu augšu, tad un vienu punktu cēsām. Tad sekojoši 18 prim, viens pilsētas vai pagasts un to apvienības pārvaldes vadītājs pēc īpašnieku fiziskas personas iesniegu var noteikt, ka pašvaldība fiziskas personas vietā pati organizē šo noteikumu 4.1 līdz 4.5 apakšpunktā noteikto pienākumu izpildu attiecībā uz piegulošo koplietošanas teritorijas laiku līdz 24 mēnešiem. Ja tad attiecīgā teritorijas daļa atrodas stāvā nogāzē, kuras pļaušanā nepieciešams specifiskas prasmes, iemaņas, nepieciešams izmantot speciālu aprīkojumu, un attiecīgi 18.2 ir līdzvērtīgs arī, un tad ir 18.3 par fizisku personu, ir viens dzīvokļu mājas īpašnieks un ir trūcīga vai maznodrošināta persona, iekavās ģimene, ja īpašības nediek izmantot saimnieciskajai darbībai, un ja šīs personas ir 18.3.1 persona ar pirmo vai otrās grupas invaliditāti, kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām, un 18.3.2 pensijas vecuma persona, kura ir kopīga. Tur mēs palabojām, es atvinos neiekļauju vecuma pensijas sasniegus personu, kurai ir kopīgi deklarētā dzīvesvietā persona, kurai ir pirmās vai otrās grupas invaliditāti. Jā. Jā. Pateicos, jā. Tad mēs vienu punktu dzēsām, kas bija atsevišķi saprotams, tad dodot iespēju šo tēmu iedzīvotāju kategorijai, arī kuri ne tikai ir viens dzīvokļu mājas īpašnieki un trūcīgi, bet arī tie, kuriem šiem pieglošā teritorija atrodas ļoti grūti pieejamās vietās, ka to tad arī varētu atbrīvot no šī 4.1 līdz 4.5 uzlikto pienākumu izpildes. Tālāk ir paredzēts tas pats, kas bija tikai viens punkts iztrūkst. Pārējais ir viss tā kā bija. Un, protams, ja apstiprinām precizēto redakciju, tad, protams, pielikumā ir pievienošies esošie noteikumi, kurus arī es ātrumā izlaboju, bet aizmirst izlabot to vecuma pensijas sasniegušās personas tajā punktā. Bet izlabots bija, es nosūtīju. Tā kā, ja kādi papildus vēl jautājumi, lūdzu. Bet lūdzu arī akceptēt, protams.
Baldies, Ainis Sturmans, lūdzu.
Es saprotu tā, ka šobrīd mēs neatdalām, nu, principā, tas attiec uz visām, gan uz otrās grupas invalīdiem, gan uz tiem, kas var, kas nevar izdarīt. Mēs tā kā vispārinām šos visu punktus pareizi. Tad tur ir 18.1, ja var uzlikt, tur bija, kur ir vajadzīgs speciālās iemaņas, tehnikas un tā tālāk. Un persona pati nevar izpildīt noteikti to pienākumu. Abi nosacījumi ir vajadzīgi, vai tur ir tomēr labāk būtu aprīkojumu, vai persona pati nevar izpildīt noteikti to pienākumu. Un vai kā tur būtu pareizāk?
Tā, tas būtu labāk, būtu, protams, un persona pati, jo iespējams šī persona pati arī var to izveikt. Protams, tas var radīt zināmus pārpratumus, bet tomēr, ja persona ir darba spējīga un pietiekoši un ir viņai arī iespēja tādu to darīt, tad es domāju, ka pārvaldnieks jau pats arī varētu izlemt, tad piešķirt šādu atļauju vai nepiešķirt. Protams, tas ir tāds.
Jautājums bija par to, vai šeit ir abi nosacījumi, tātad respektīvi viens nosacījums ir, ka personai tur nav prasmes, iemaņas un tā tālāk.
Jā, es protams abiem nosacījumiem, jā.
Abiem nosacījumiem, tad ok, tad izskatība. Ja tā ir domās, tad izskatība.
Lūdzu, Andis Astratovs.
Man ir redakcionāli lūgums precizēt 18.1.3 punktu un abus apakšpunktus attiecībā uz fiziskās personas skaitu. Tur ir gan vienskaitlīgi, gan daudzskaitlīgi vietām. Man ir priekšlikums pāriet visur uz vienskaitli.
Jā, piekrīt, jā. Mhm.
Jo arī pašā augšā 18.1 prim ir vienskaitlī konkrēta fiziskas personas iesniegums vienas. Un kurai nav kopīgs? Paldies.
Jā, paldies. Vai lūdzu vēl kādam ir priekšlikumu? Ja priekšlikumi, es lūkšu uzlikt ekrānu, jo es patiešām neredzu kolēģus visus. Jā, paldies, ir. Vai ir kādi vēl priekšlikumi vai viedokļi? Ja ne, tad es aicināšu deputātus šobrīd balsot par sagatavoto redakciju priekšlikumiem. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par priekšlikums ir atbalstīts. Un tad es aicināšu kopumā balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Līdz ar to mēs esam izskatījuši šīs dienas lemjošās daļas visus jautājumus. Un tālāk mums ir informatīvā daļa izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Un ziņos mums Evita Veida, izpilddirektora vietniece.
Jā, labdien visiem. Tātad izpilddirektora atskaita un projekta progress jums tika nosūtīts kopā ar lēmumu projektiem. Noteiktajā laikā es neesmu saņēmusi nevienu jautājumu. Šobrīd mēs esam papildus sagatavojuši informāciju attiecībā par lauksaimniecības zemēm, un šo informāciju jums sniegs īpašuma vidas aizsardzības nodaļas vadītāja Ingra Maško.
Lūdzu, Inga.
Labdien. Pagājušajā domas sēdē tika saņemts deputāta Gaida Bērziņa jautājums par lauksaimniecības zemes redzējumu jautājumu par pašvaldības starpgabaliem. Informējam, ka šī gadā 6. Decembrī pašvaldības izpilddirektora vietnieks tika izdeva rīkojumu par darbu grupas izveidi, kura uzdevums ir izvērtēt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbūvētās zemes un degradētās teritorijas izmantošanas iespējas. Šī izvērtēšana ir veicama atbilstoši zemes pārvaldības likuma 14. Panta 2. Daļai. Līdz ar to darba grupā tika uzdots šis te uzdevums izvērtēt šīs neapbūvētās lauksaimniecības zemes, kurā tad tiks ņemta vērā šie te zemes pārvaldības likumā 14. Panta noteiktos kritērijus, ņemot vērā gan teritorijas plānojumu, izmantošanas iespējas. Šajā darba grupā piedalīsies katras pagasta pārvaldes vadītājs, gan nekustamā īpašuma speciālisti. Līdz ar to rīkojumā tika noteikts, ka ar darbības rezultātiem tiks iepazīstināta līdz 1. augusta tautsaimniecības komitejas sēdē par šiem te izvērtēšanas kritērijiem un rezultātiem. Attiecībā par starpgabaliem šajā gadījumā tika mūsu rīcībā esošā informācijā ir, ka pašvaldībai šādas zemes vienības ar statusu starpgabals ir reģistrēts 156 zemes vienības, bet mēs esam mūsu nodaļa katrā ziņā šīs te zemes vienības ar šiem statusiem samērā veiksmīgi viņi tiek apsaimniekoti, galvenokārt viņi tiek iznomāti pierobežniekiem. Bet nu katrā gadījumā arī pie šī iepriekš minētā izvērtējuma tiks arī vērtēts jau noteiktā starpgabala status, vai šajā gadījumā atbilstoši teritorijas plānojumam iespējams, kad zemes vienībām, kurām jau ir noteikti šie te statusi, iespējams ar domas lēmumu tiks atcelti. Nu, tas īsumā man arī būtu viss.
Bet es saprotu, ka ir pastrādāts arī daudz vairāk, un man bija priekšlikums tautsaimniecības komitejā nākt informatīvajā daļā un runāt jau konkrētāk, jo informācija ir apkopota, un es saprotu, ka arī prezentācija ir sagatavota līdz ar to, tas ir tautsaimniecības komitejas jautājums skatīšanai. Labi. Paldies, Inga. Varbūt, kad ir jautājumi deputātiem, Ingai Rumaško.
Ja drīkst precizējoši jautājums, es saprotu, ka mēs pie šīs tēmas atgriežamies tautsaimniecības komitejā. Ja?
Arī tas janvārī, kaut... jā.
Jā.
Ir lūgums iekļaut viņu kā informatīvo.
Jā.
Labi, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Man ir jautājums par projektu progresa tabulu. Jau kādu laiku atpakaļ tika izveidota darba grupa darbam par darbam pie funkcionāla bērnu rotaļlaukuma izveides. Vai projekta progresa tabulā nevajadzētu iekļaut arī šo projektu sadaļā, kur ir projekti par pašvaldības finansējumu?
To noteikti, jā, Jolanta Skujniete.
Jā, iekļaut jau mēs varam, bet mēs šobrīd ņemot vērā, ka šīs vietas tā kā neguva neviena ne otra viennozīmīgi atbalstās divas, tad šobrīd ir faktiski, nu īsti nav tā vieta, kur tālāk to īstenot. Bet nu, mēs viņu varam iekļaut tajā projektu tabulā turpmāk un mēģināt rakstīt, ja mums kaut kas izdodas pavirzīt uz priekšu.
Un ar to ir plānots, ka šis te projekts apstāsies, ka tagad nav vienprātības par vietu, kur veidot?
Šobrīd projekts ir ielikts arī investīciju plānā, lai ar viņu turpinātu strādāt, bet skaidrs tas, ka mums ir jānonāk pie vienota koncepta par to, kur mēs to attīstam.
Labi, nonāksim, bet daļa deputātu bija gatava vismaz pirms vēlēšanām balstoties uz savāktajiem iedzīvotāju parakstiem piešķirt finansējumu projektēšanai jau šī gada budžetā. Nu, tad nākamais gads būtu tas, kad beidzot šis solījums būtu jātur un šis finansējums jāatrod, un par vietu jau mēs vienosimies.
Labi, paldies. Vai Jolanta ir kaut kas piebilstams?
Es nevaru tā pateikt, vai es visu dzirdēju, jo par vietu vai vienojās, es nezinu par vietu vai vienojušies.
Kurā ziņā šis jautājums ir tas, kas ir virzāms uz priekšu, jo mēs patiešām par to esam gari un plaši runājuši, un mēs esam arī devuši apsolījumu, kā šis jautājums tiks virzīts uz priekšu. Un tieši tāpēc viņš investīciju plānā ir iekļauts, un viņš jau ir tālāk.
Jo, protams, ka te, ja es varu vēl piebilst, protams, ka bija arī šī iedzīvotāja aptauja. Iedzīvotāji savā aptaujā izteica, nu, lielāko atbalstu izteica šai te pirmā maija ielā, jeb saucamajam pionieru parkam. Protams, ka darbs tur ir liels, bet, nu, tas ir vienalga būs, tad jāpieņem lēmums, kuru vietu tad attīstīt tālāk. Kaut gan es uzskatu, ka pionieru parks ir ļoti laba vieta, tādai vietai, kas ir atpūtas parks.
Bet kā tad šis projekts tiks attīstīts tālāk? Ir solījums iedzīvotājiem par to, ka mēs paredzēsim finansējumu projektiešanai. Tas tika pieņemts jau šajā mutiski deputātu atbalstīja šajā gadā tieši pirms vēlēšanām. Tad šobrīd kā tālāk plānots virzīt šo jautājumu?
Jolanta?
Es varu vienīgi tikai virzīties ar domas lēmumu uz sēdi, minēt vietu, kuru attīstīt, un pieņemam domas lēmumu. Es citu iespēju tad neredzu, tad vēl izšķirtos par vietu, kur mēs to attīstam nākamo bērnu laukumu. Jo ne sēdēs, bet bija, protams, arī doma par iespēju potenciālajā gabalā, kur šobrīd vēl nepieder pašvaldībai, bet nu, visticamāk jau tomēr vajadzētu bērnu laukumus izvietot dažādās pilsētas vietās, ne vienu vietu, visus bērnu laukumus. Un mēs varu izteikt tikai priekšlikumu šobrīd, ka virzīties ar domu var būt arī tad, ja tas ir lielāki ieguldījumi, bet tomēr tas pionieru parks ir, nu, daudz to ir izteikuši, ka tā ir laba vieta šādai. Bet tas šobrīd ir mans personīgais viedoklis.
Tad es saprotu, ka drīzumā mēs varam sagaidīt domas lēmumu projektu par vietas izvēli šī projekta attīstībai. Tur, protams, iekļaujot visu izvērtējumu par vietām, piemērots, nepiemērots, tad deputāti varēs lemt, bet nu, vismaz šis jautājums tad virzītos uz priekšu, vai es pareizi saprotu.
Jā, mums šobrīd ir šīs divas vietas, kuras bija arī iedzīvotāja aptaujā. Iedzīvotāja aptaujā bija šis pionieru parks un otra vieta bija tā, tagad es adresu, ka Nespeķēniņkā, un tas, kur mēs arī darba grupa bijām apsekot, tātad šīs divas vietas arī tika vērtētas gan no vecāku viedokļa, gan no speciālistu viedokļa, kas bija arī iesaistīta tajā, un tad faktiski šīs divas vietas arī ir tās, kas ir vērtētas šobrīd. Bija arī vēl citi priekšlikumi, bet tie nav detalizētāk vērtēti šobrīd. Jo runa ir pēc tā uzdevuma, pēc sarunām un pēc vēstulēm iedzīvotājiem viss, jo šobrīd runa ir par šādu, nu, kā lai pasaka, nu, pietiekoši plašu, ja tā varētu teikt, rotaļu laukumu nekādā mājas pagalmā, bet tomēr, lai tur būtu iespēja atpūsties gan mazākiem, gan lielākiem bērniem, un tā skaitā arī vecākiem.
Labi, tas nozīmē, ka darba grupē ir jāsanāk kopā un jānāk ar priekšlikumu.
Bet mēs dzirdējām, ka tie ir vairāk priekšlikumi, ka darba grupā vienprātīgs lēmums nav pieņemts par to, kur būtu piemērotākā vieta. Līdz ar to deputātiem būtu jāsniedz pilnvērtīga informācija par visiem iespējamām vietām. Un tad es saprotu, ka uz tuvākajām tautsaimniecības komitejām mēs jau varētu skatīt šo te lēmumu.
Jā, skatīt mēs varam, jā.
Paldies.
Paldies, vēl uz vēl ir jautājumi. Laura Pīlēģis.
Jā, man būs jautājums attiecībā uz progresa tabulu, bet man pirms tam vēl jautājums. Mums bija diskusija par attiecīgās firmas sijākām pēni izstrādātiem projektiem, kas bija nepietiekami kvalitatīvi, un mums bija solījums, ka vienā no tautsaimniecības komitejām mēs šos jautājumus skatīsim, kā mēs pēc varam rīkoties tālāk, ja nemaldos. Bēziņa kungam vēl bija ieteikums, ka mēs šo varētu skatīt slēgtajā daļā. Jautājums, kur šis jautājums ir palicis?
Es nezinu, es arī drošības pēc faktiski materiāls jau mums sen ir apkopots ar šādu te, nu kā lai pasaka, viņu darbu apkopojums. Mums jau ir darba kārtībā jau, manuprāt, jau vismaz divus gadus. Ja vienīgais atliek vienoties, kurā laikā un vietā par to runājam, tad visi tie izstrādātie būvprojekti, kas ir bijuši, kādi ir bijuši, kādā stadijā viņi ir, tāds apkopams mums ir.
Un arī par pēdējo laiku, kas mums bija šis, kur atzina par nederīgu projektu.
Tas ir tas otrs, tas nemaz nav tik pēdējais laiks, tas jau ir, nu, jā, tas nav gluži
pēdējais. Jā, bet to jautājumu vajadzētu skatīt kādā no komitejām, jā. Jautājums par projektu, kas ir parādījies progresa tabulā, līdz šim es viņu tur nemanīju, ir šis te Lērspaļas kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas labiekārtošana, kurā laikā viņš aktualizējās un kādēļ viņš ir kļuvis par, nu, teiksim, prioritāti tagad?
Šāda veida projekts, es varu atbildēt šobrīd, šāda veida projektam ir iespēja saņemt finansējumu, un tāpēc viņš arī ir aktualizēts.
Tas ir aizdevums, jā?
Jā, iespējams grants.
Šeit ir pašvaldības finansējums.
Tad tur ir palicis drukas kļūdes, atvainojas, bet tur varētu būt grants.
Nu jā, tad tur vajag korekti ierakstīt, lai būtu saprotami. Ja tas ir grants, tad tas jautājums noņemās, jā. Paldies, man ir šodien.
Paldies, Ainis Stūrmanis.
Jā, izskatība.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumi vairāk šobrīd nav, tad mēs esam izskatījuši visu darba kārtības jautājumus. Un paldies visiem par šīs dienas darbu. Bet tā kā visticamāk, ka mēs šajā gadā tiekamies pēdējo reizi, tad tā, ka šis gads ir bijis gana spraigs un gana dažāds savā krāsainībā. Nebūt viņš nav bijis viegls nevienam no mums. Bet ir, manuprāt, iesāktas ļoti labas lietas un tās prasa turpinājumu. Un tāpēc es jums katram vienam vēlos vēlēt prieku un to prieku rast sevi. Un tad, ja mēs būsim priecīgi un spēsim saredzēt labo, kas ir mums vairāk nekā to, kas mums varbūt netik krāšņi dara mūsu ikdienu, tad mēs noteikti būsim gan veseli, gan radoši, gan arī ar jaunām idejām un jauniem darbiem bagāti. Lai mums priecīgs nākošais gads. Paldies jums visiem par šo.
Paldies, laimīgi.
Visiem veiksmīgi.
Paldies.